escutar.
Nutit. Tak už začnu. Tak dneska bych vám chtěl povědět, řekl bych o něčem, co bych nazýval moderní tendencí v oblasti poznání. Já si totiž myslím, že proces poznání, tak jak se ho zmocňujeme my na západě nebo vůbec dneska ve světě, není ukončen. Že není dopracován a že bychom měli nějakým způsobem se snažit jej nikoli snad dokončit, to se nikdy nedá, ale dovést k nějakému zdárnému harmonickému cíli, který spatřují v tom, že by to poznání jednostranně nevedlo k technice života, nýbrž že by vedlo také k umění žít. A jak se tak dívám na dnešní svět, a jistě vy to vidíte stejně, tak my se učíme především technice života. Když snažíme se, o to my tomu říkáme česky, abych to přel do řeči srozumitelnější, my tomu říkáme zvyšování životní úrovně nebo zlepšování životního prostředí, využívání přírodních zákonů, techniky, sociálních opatření a tak dále. To je jistě skvělá stránka dnešní kultury, ale přece jenom se nemohu vyvarovat dojmu, u mě je to už ale jistota, že je to vývoj jednostranný. Z jedné strany braný. My totiž postupně se něčeho zmocňujeme, co by se nemuselo tímto těžkopádným způsobem dál ubírat. Je totiž nebezpečí, když takhle postupně se zmocňujeme těch poznatků přírodních věd a jiných, že se dostaneme k takovým hranicím, za něž už jednoho dne nebudeme i při nejlepší vůli moci jít dál. Protože se staneme tak úzce specializovanými tam v těch špičkách těch myslitelů, že jenom v týmové práci nějaké budeme moci ještě zvládnout další úkoly. To znamená, touto metodou se dostáváme ke hranicím možnosti vývoje, jak se mi tak zdá. Možná, že to takhle půjde ještě, když já mluvím o hranicích, možná to takhle ještě půjde nějakých 200 let kupředu. Ale bude to čím dál násilnější způsob výběru takových myslitelských špiček, takže jednotlivec už nebude moci, řekl bych, společnosti pomoct, bude moci jenom v týmu. Dnes už například to vidíme třeba v lékařské vědě.
Některý názor lékařský taky.
No. Tam totiž dneska takový ty obvodáci, to už je vyřízená věc. Ty už, to je tak dneska na úrovni, při dnešní úrovni vědy, to je taková první pomoc. Nejste nahoru. Tak dá. A jistě, že takový tým pracovníků v nemocnici už dneska zmůže daleko více, než když jednotlivec na to jde. Já jsem si toho všiml, teď jsem byl tak jako návštěvou v nemocnici, tak jsem si toho všiml, jak třeba taková skupina 3-4 lékařů, dobře vzdělaných, jak si vzájemně umí poradit. Jak se vzájemně, když spolu samozřejmě dobře spolupracují, když na sebe nežehrají. Jak je to něco víc, než když radí jeden člověk. A jak je to něco víc, než když tam jde jeden specialista. Protože i v tom je nebezpečí. Kdyby například ten urolog, který mě léčil, tam byl sám, tak třeba nemáte nepřehled o celém stavu toho člověka. A ti ostatní upozorňují, že by to mohlo mít takové a takové následky, nebo takové a takové příčiny a podobně. Ale znovu tak je to v technice a všude jinde, v přírodních vědách. Například zvládnu dneska matematiku v tom rozsahu, která tady je, to můžeme všichni říct, že jsme matematiku studovali ať začátkem nebo koncem, že jsme ji nezvládli, že nemůžeme, že byste nemohli ukázat ani na jednoho člověka na světě, Einsteina nevyjímajíc, že by byl zvládl celou matematiku, zvláště neaplikovanou. Čili ukazuje se tady, nebo staví se nám tady před oči otázka a řešení, které musíme hrát jinde. Zdali by nebylo možno jiným způsobem poznávat, kterým by se mohlo přejít přes tuto hranici, protože my si přejeme, aby lidstvo šlo dál. To je jedna věc. A druhá, zdali tento směr takto nastoupený je dobrý, protože my vidíme, že lidstvo se zmítá v takových všelijakých hospodářských, politických a jiných křečích. A to nás vždycky vyburcuje k tomu, že si řekneme, ono to není v pořádku, no to není všestranný vývoj. Tady něco neharmonuje. Jestli právě tímto jednostranným postupem po různých kolejích vědních a technických se dostáváme na cestí někam, kde zapomínáme na výchovu člověka a kde nutně ta výchova zůstává pozadu, protože je zdaleka zatlačena tou stránkou naukovou. A já to jako učitel nejvíc cítím, že my jenom učíme, co je to, já nevím, nechci říkat, co učím, to by se mě báli, nebo by se taky se odplivli, ale je to ekonomika mimochodem, že ti se ti dělí vyvisekci ty na živém těle národa, zkoušejí, jestli to půjde, nebo jestli to nepůjde. Když to lidé, tak se zavřou tam, ty co to dělají jiní, že? No to je tak, kdyby to dělali lékaři, tak běda, ty by neobstáli. A my ekonomové se zatím obstáli, všem většina z nás je po různu takhle pozavíraných anebo sesazených. Ale to by nevadilo, to si zasluhujeme, protože my máme taky se učit na modelech. A teprve z toho modelu máme jít k tomu živému organismu, jímž je například národ nebo ekonomika národní a tak dále. Já myslím, že kdyby lékař si dneska dovolil třeba rovnou nový lék štěpovat do lidí, bez ohledu na to, že je ho nepoužil napřed na těch opicích a morčatech, tak by se dopouštěl veliké chyby a bylo, vůbec by to ani nebylo možné. Ani na těch zločincích by mu to možná nedovolili. No a my si tohleto například v různých oborech ještě dovolujeme. Ale to by nebylo to nejhorší, ale my opravdu toho člověka nevychováváme. My ho jenom učíme. Když ten člověk vyjde z našich škol, jak z těch středních, tak těch vysokých, tak neví o sobě vůbec nic. Neví nic o tom, co ho v životě čeká, jak tomu čelit, jaké stanovisko zaujmout k svým osobním záležitostem. Jo, víme třeba s politickým záležitostem, jak se má postavit, že měníme zase linii, takže tomu taky moc nepomůže. Ale nevíme, jak těm osobním záležitostem se postavit. A vlivem toho mu vůbec neumožníme klidný život, za kterého jediného se dá přejít do té oblasti chápání nebo do toho způsobu vnímání a poučování a výchovy, který já mám na mysli a ve kterém dělám ty svoje pokusy. Záměrně. Od svých 17 let. No tak dneska už je to víc než 40 let. Ne? Tak jsem přišel k těmto poznatkům. Že člověk si špatně stanovil cíl především. A že by si to měl uvědomit dříve, než bude pozdě. Ono už se zdá, že pozdě, ale ještě to není tak akutní. Ale jestliže vždycky to vede ta technika k zneužití, tak by si měl říct, že rovnoměrně s tou technikou musí zrůstat jeho mravní úroveň. Když by ale chtěl, aby zrůstal jeho mravní úroveň, tak by se řekl, tak to by k tomu bylo dobré náboženství. Jenom se ukázalo, že tato zbraň proti těm neřestem lidským neúčinná, protože náboženství staví na víře. A víra je čím dál tím méně dostupná lidem, protože lidem se čím dál tím méně předkládá k víře a čím dál tím více se jim předkládá k vědění. Oni jsou zvyklí na tento způsob vnímání a tento způsob chápání. Nože i v tomto oboru umění života se jim má dávat všechno po stránce nikoli víry, ale po stránce vědění. Tento můj experiment, jak to tady nazývám, není to je staronový experiment, který dělá lidstvo, jak je staré, ten spočívá v tom, a to je jeho slabost, že si jej každý musí provadit sám na sobě. A že se může na kterémkoliv kroku té své cesty zastavit v domnění, že je na konci. Těch osudných příkladů máme v historii lidstva velkou řadu. Že lidi si myslí, že dostoupili určitého vývoje, přes který dál se nemohou dostat. Takový poslední příklad byl třeba z Abdružin tady v Evropě, ale mnozí jiní, to nemusím, to jsem si náhodou vzpomněl na něj. To má ten neblahý následek, že ten člověk se prohlásí za proroka, nebo za spasitele, nebo něco podobného a chce vnucovat svoji nauku jiným, nebo dokonce zakazuje jiné nauky, protože ta jeho je přeci nejlepší. Tady v tomto experimentu platí totiž jedna zvláštní věc, že není jedna cesta pro všechny. Kolik lidí, tolik cest. Ale přesto je tam tolik styčných bodů, že my si můžeme o nich mnoho říkat, mnoho psát a mnoho povídat a mnoho poučovat. Ovšem, ty styčné body samotné nestačí k tomu, aby zdárně člověk pokračoval na celé cestě. To jsou jenom mezníky na cestě, ale aby se člověk dostal od jednoho mezníku ke druhému, tomu je třeba osobní iniciativy. A ta osobní iniciativa, ta má, dejme tomu, takové čtyři fáze pochopitelné z ostatního života. Především člověk musí chtít skoncovat s tím svým způsobem život, jaký dosud žije, který vede ke smrti a k zahození v pravém slova smyslu všeho, co tady načerpá v tomto světě. Od tohoto světa by se měl chtít dostat, nebo od tohoto života, také svět pomíjející, zatím stojí, od tohoto způsobu života by se měl chtít dostat do věčného života. Aby totiž neumřel, lépe řečeno, aby tady na tom světě umřel dříve, než umře fyzicky. To je celá podstata toho experimentu. Ono nejde o to umřít. Jenže prostředkem k tomu, aby se tady znovu narodil, jak říká Ježíš Kristus, je umřít. To je prostředek. Je to otázka, aby ten prostředek nezaměnil za cíl. Aby opravdu si byl vědom, že když umřel, nebo když umírá, že se nenarodil. Tam mezi tím je nějaká taková časová mezera, která vypadá někdy velice tragicky a nepřekročitelně. Není tomu tak. Tak prvním takovým krokem je chtít. Chtít se dostat z tohoto života pomějícího do života věčného. Ne po smrti, nýbrž zde na světě. V tom mu brání zkušenost ostatních lidí. Říkají si, nikdo nepřešel do toho věčného života. Není pravda. To si ani nečetl nikde nic, ani se nedovídal nic o chápání, jakého dosahli jiní lidé. Toto už dosahli četní lidé a je možno to dosáhnout během života. Je nepravděpodobné a v tom se velice církve mýlili, já nevím, aby ho nesáhl do svědomí, já nevím, náboženského, nebo vám nesrážel vaši víru, ale mýlili se velice, když řekli, já to musím říct otevřeně, že po smrti můžete se dostat do nebe, do pekla, nebo do ráje, nebo někam jinam. Nikam tam se nedostanete, když jste tam nestoupili v tomto životě. Čili první, co je třeba při tom mém experimentu, který provádím, aby člověk chtěl tento pomíjející život změnit ve vědomý věčný život, ve vnitřní svobodu, aby ji poznal. Kdyby chtěl, tak pak se musí také poučit o prostředcích, čili musí mít dojem, že to může udělat. Napřed dojem a potom to musí, co může udělat, všechno, co může udělat, musí udělat. Kdyby spolehal na nějakou vyšší pomoc, a řekl bych, to za mě udělá Pán Bůh, nebo já nevím, jestli věří tak, takhle, nebo nějaká věčnost, tak by se moc zmířil, nic by za něho nikdo neudělal. To není ani věc milosti, to je ten můj experiment, jak jsem tady vždycky tvrdil, a to není ani věc pasivnosti, když to je věc vrcholné aktivity, daleko vyšší aktivity, než kterou znáte z ostatního života. Protože vyžaduje celého člověka. Já jsem aktivní třeba z kanceláři nebo při svém povolání, tak jednou částí, než se říct přeštrikování, tak jednou částí svého já štrikuju nebo dělám tu kancelář a myslím si, na pozadí svého vědomí si mohou myslet na svoje zájezdy třeba do zahraničí nebo cokoliv. A nijak to neubírá na kvalitě třeba z toho mého zaměstnání. Ale tadyhle přitom to chce celého člověka. Protože Ježíš Kristus, který toto symbolicky všechno znázorně, bohužel jenom symbolicky, nebo Bohu dík, ale zatím bohužel, protože tomu nerozumíme. Jenom proto bohužel, ne protože bych mu to vytýkal. Ježíš Kristus první požadavek, který kladl na své posluchače nebo na své učedníky, na své apoštoly pozdější, byl všechno opustit. Nikdo nemůže nic na té cestě udělat, když neopustí to, při čem bylo jeho srdce. Kde jsou tvé poklady, tam je i tvé srdce, jak je tam řečeno v Biblii. Takže může ten, kdo chce opustit tenhle ten svět, to je ten druhý krok. Ten opravdu může. Ovšem musí si uvědomovat ty podmínky, za kterých může. Tam musí do toho vložit celého člověka. Ježíš Kristus řekl, že musí opustit své rodiny a všechno. Neberte to, prosím vás, doslova, protože všichni ti apoštolové, tedy učedníci napřed, chodili potom za tím Ježíšem s celými rodinami. To nebyl sice švindl, anebo obezlička, jak my tomu dneska říkáme. Nýbrž, oni se vnitřně vzdali, to stačilo. Pak jim to mohlo být všechno vráceno. Ježíš nás nechtěl vyvrátit z tohoto života. On ho považoval za velice účelný a nepostratelný při poznávání, o kterém je tady řeč. Když se naučíme potom moci, tak dlouho ještě trvá, než to umíme správně provést. Protože žádný učený z nebe nespadl a to je velký pochod, o kterém dneska hlavně po této stránce, o tom dneska budu potom mluvit podrobněji, o této stránce umět. A když to konečně umí člověk, tak to musí uskutečnit. A v té fázi uskutečňovací jsou další problémy, protože jako my tady třeba uskutečníme nějakou stavbu, ono to má základy, má to střechu, má to všechno mezi tím, tím je stavba uskutečněna. Když do toho neteče, ale se v tom dá bydlet, nebo pro jiný účel se toho dá použít. Ale tady ta stavba nikdy není uskutečněna úplně, ta se pořád dá stavět, protože je to nekonečná stavba. Čili tady uskutečňovat znamená ustavičně dosahovat, ustavičně zdokonalovat. A dostat se do takové fáze, že už člověk bez tohoto zdokonalování a bez ustavičné touhy pokroku není schopen vůbec žít. Jak se člověk dostane od této, řekl bych, fanatické části věci, že nemůže bez pokroku žít, že se nemůže zastavit, tak je zajištěna jeho vědomá nesmrtelnost. Když se na kterémkoliv kroku zastavuje a říká dost, už jsem to dosáhl, co jsem potřeboval, tak mu nevěřte, ten člověk nedospěl do této poslední fáze uskutečňování. Protože jestli se má někdo dostat do stavu, kterému my říkáme náboženský nebe, tak se musí dostat do stavu absolutní činnosti, bez mezer. My teď potřebujeme k tomu, abychom mohli něco dělat, vždycky si občas odpočinout. Ale tam v té činnosti, které říkáme stav nebe, si člověk už nepotřebuje odpočívat. A je pořád činný a potřebuje být pořád činný. To je zase zatím moje vědomí o nebi, jaké mám. A protože potřebuje být pořád činný, tak také pořád potřebuje dosahovat, pochopitelně, jak by nechtěl být vůbec činný. Čili musí napřed se naučit mít tuto potřebu zde na světě. Když se jí to nenaučí mít, tak je vyřízen pro takzvané nebe. Tyto pojmy jsem vyložil jinde, já to nebudu tady dál se o tom šířit a jdu kousek ku předu. Když jsem tyto čtyři kroky vysvětlil, aspoň tak zhruba, tak udělám malinkou přestávku a zeptám se, jestli byste nepotřebovali něco z toho detailněji rozvíjet. Na této cestě ovšem existuje něco, čemu říkáme stagnace a pokrok, že ano? Nebo výdech a vdech. Není možné jít pořád ku předu. Ale je možné toužit jít ku předu. Ale není možné pořád ku předu jít. Nastávají třeba dlouhá období stagnace zaviněná tím, že nechceme dát do hry více, než kolik jsme do ní napřed vložili. Tato hra má totiž, je to hra lásky, tu vlastnost, že co jste na začátku do ní vložili, to vám nestačí až do konce. Ba naopak, to, co jste do ní na začátku vložili, musíte kolikrát z toho ze hry vzít, stáhnout, ale vložit tam nějakou novou hodnotu, novou kvalitu. Vyměňovat kvalitu, kterou do toho vkládáte. A to cesta nezáleží nikdy na kvantitě. Protože Ježíš Kristus říkal, ne, ten mi říká, pane, a modlit má plnou pusu, je pravým mým zastáncem, nýbrž ten, kdo ctí mé, má přikázání, nebo přikázání Boží a podobně. Čili tady se chce od člověka, aby byl pružný, aby když se dostaví takováhle situace, že nemá potřebu jít kupředu, že je ve stagnaci, aby si uvědomoval, že někde je tady chyba, která je zaviněna přirozeným důvodem jeho únavou z cesty a když ta únava přejde, tak je zaviněna tím, že nechce do hry víc vložit nebo novou hodnotu, novou kvalitu nechce vložit. Tohle to se zapomíná a proto mnozí lidé říkají, nemají se před o tom, co do toho ještě dá vložit. Já jsem do toho všechno dal, Já nemám, co by do toho ještě vložil a ono už mi to dál nejde. Vy jste svatá Terezie z Avily, jak jsme tady kolikrát vykládali. Ta už si myslela, že nemůže do hry nic vložit. A přeci je tady mnoho hodnot dalších, jak se potom ona přesvědčila, které do toho se dali ještě vložit. My totiž si myslíme, že musíme do toho vkládat jenom lidské hodnoty. A to já mám tady takový příklad, když člověk opatrně a vlastně všechno bezvýhradně dává si pozor, když v tom smyslu je opatrný, aby nic nevynechal, žádnou příležitost a všechno tam vložil a přesto nejde kupředu, jak by si přál, je to zaviněno tím, že tam dává jenom lidské hodnoty. Ale všimněte si dobře, co nám Ježíš Kristus řekl na určité úrovni svého, jak nám ukázal vývoje, který kvůli nám zase znovu prodělal. Že vložil do hry nakonec všechnu tu svou osobní prestiž, kterou měl před lidmi, že tam vložil všechnu tu svou schopnost, ten rozvoj své osobnosti, ty zázraky, tu důvěru svých apoštolů, tu sebeúctu, čest před lidmi a tak dále. Všechno tam vložil, všeho se vzdal, on se vzdal toho vědomého spojení se svým otcem, s Bohem, neboť Bože prostě opustí, nakonec křičí přímo na tom kříži. A on tam vlastně vkládá do hry, to není, že by byl opuštěn, ale on vložil do hry něco víc než lidské. To navíc, co dostal od chvíle vstupu do Jordánu, kdy dělal takzvané zázraky, až do doby vstupu na kříž, kdy už ty zázraky dělat nemohl, protože to všechno obětoval. Víte, kdyby bylo totiž možné na této cestě, a to je dobře, jste se mi ozvali, jít pořád takhle kupředu, jak já vám tady líčím z důvodů metodických, bych tak řekl. To by byla krásná věc, ale ono je třeba pořád také dávat. A jen do takové míry, do jaké dávám, do takové míry mohu dostávat. A nebo asi takhle, za jednotku, kterou dám, mohu dostat 7 jednotek. Ne? A za 2 jednotky mohu dostat třeba 14 jednotek a tak dále. Ale musím pořád na své straně zvětšovat ten počet jednotek vložených do hry, aby z druhé strany se mi vrátilo více. A já si často myslím, už není možno víc. Nebo lépe to nedokážu. A to je ta největší překážka na cestě. Jedna z mnohých překážek. Já jsem neopomenul v této své řeči říci, že do hry vkládám 1 a vrací se mi 7. To je ta milost. Že do hry vkládám 2 a vrací se mi 14. To je ta milost. Bez milosti to nejde. Ale není to vlastně pravá otázka milosti v tom smyslu, jak jsme ji dřív vzali. Za nic něco dostat. Za nic se nic, tedy v tom pravém slova smyslu to milost není. Tak jsem to myslel, ano? Netřeba to takhle specializovat, specifikovat, přesně rozvést, ano? Milost je v tom, když prosím vás, tady zaplatíte 2 koruny, tak nedostanete zboží za 14 korun. To je, že byste nějak to tam pokradli. Ne? A tam se nekrade, tam je to takhle zařízeno, že za hodnotu 1 dostanete 7. A tu tam musíte poctivě vložit. Když ty apoštolové, kteří bez hlesu šli za Ježíšem, vlastně to byli ještě učedníci, a opustili své rodiny, dali poměrně dosti, víte? A jistě si mysleli, že dali všechno, co mohli. A pak, když Ježíš Kristus, jak se jim zdálo při jejich nevědomosti, zkrachoval s tím svým učením a byl za to pověšen, nebo popraven, nebo ukřižován, tak se všichni rozutekli až na svatýho Jana. Kde pak byla tato odhodlanost? Myslíte, že byla menší než na tom počátku? Nikoliv. Tu už udělali hodný krok kupředu, viděli všechny ty četné jeho zázraky a tak dále. Ale do hry bylo třeba vložit něco dalšího. Ano? A na to další ještě neměli dosti sil. Oni totiž si ještě nevybrali všech těch 7 hodnot na základě té první. Je třeba opravdu si těch 7 hodnot vybrat. Kdo je pokorný a nevybere si, řekne si, nejsem hoden, nebo tak. To jde na tělo, že? No. Když takhle mluví, že? Tak opravdu si místo 7 hodnot vybere 3 nebo 4, z pokory ostatní nechá stranou, říká, nejsem hoden, a pak se diví, že i když do toho vkládá další hodnoty, že není zralý proto, aby přijal těch hodnot dalších 7. Protože mu schází něco mezi tím, A ta mezera se nedá vyplnit skokem, nýbrž jenom pochodem. Tady například mám otázku, jak je to s vlitou milostí? Jestli ta neexistuje, nebo jestli ji potírám? Naprosto ne. Je mi tady ukazováno například svatého Pavla, který byl šavlem a který při nejlepším svém pronásledování křesťanů spadl z koně a viděl přitom Ježíše Krista a říká mu, staň se mým učedníkem, tak zhruba řečeno. A on se stává jeho nejlepším učedníkem. Co to bylo? On si zasloužil, jak mi tady říkáte, tuto nejvyšší milost tím, že tak dokonale křesťany pronásledoval? Zní otázka. Hluboce narážíte na jednu věc, že totiž jak zlo, tak dobro, chtě nechtě, musí sloužit jednomu jedinému cíli. My se díváme na zlo z patra. My se díváme na to jako na něco nepotřebného. Ale Ježíš Kristus neměl tuhle tu tendenci takhle se dívat na zlo. Ten si tam živil u sebe Jidáše a nedával mu podřadnou úlohu. A když chudák Jidáš ztrácel dech, aby by ho málem nezradil, tak mu při poslední věci řekl, dal mu sousto a řekl mu, co chceš udělat, udělej rychle. Kdyby mu ho byl neposíl, tak by to byl chudák neudělal. Ale tomu zlu se zde na světě, a to byste mohli už pochopit, že tomu tak je, dává se, jak se tomu dneska říká, zelená. To je hezké. Čili ono se rozjíždí do takové míry, do jaké smí sloužit tomu dobru. To znamená, my se posouváme kupředu pomocí párů dvojic. Nejenom dobro a zlo, ale taky světlo, temno a všechny ty dvojice, všechny cnosti a nesnosti vedle sebe se řadíme, jak proti sobě patří, k sobě patří. Tak to je způsob, kterým jsme dopravováni kupředu. A jestliže někdo fanaticky například pronásleduje křesťany, jako to udělal ten Pavel, ten Šavel, a když to nedělá z jiného důvodu, než že je přesvědčen, že je to správné, tak on zlo nedělá. On je to sice zlo, tedy to chápeme. Fakticky je to zlo. Ale on vnitřně zlo nedělá. On se zrovna tak rychle přibližuje k Bohu, jako největší náboženský fanatik, který všechno dělá, aby Boha nalezl. Protože si myslí, že tím Bohu slouží. Zvláště Šavel si to myslel. Čili on byl opravdu na nejlepší cestě, třeba že dal vraždit, nebo byl přitom, nebo dal pronásledovat křesťany. On byl na nejlepší cestě stát se učeníkem Kristovým. A myslím, že tato událost se stala také proto, abychom si v budoucnosti nezoufali nad stavem lidstva. Víte, kolikrát jsi to potíralo náboženství. To není poprvně. Kdyby si přečetli spis krize naší doby od Sorokina, že to po válce, tak byste žasli, jak se tyto periody odklonu od náboženství k materialismu, jak se opakují v lidstvu. Pořád to jde do kolečka. Vypadalo to vždycky zoufale. Vždycky to se šlo nahoru a se to šlo dolů a se nahoru a dolů. To je to, co my v malém zakoušíme na té cestě, co jsem nazval vdechem a výdechem nebo stagnací a pokrokem. Něco takového. Čili já nepovažuji dnešní bezbožeckou dobu za neštěstí pro lidstvo, nýbrž za veliký pokrok. Za skvělou přípravu k tomu, aby se to náboženství rozjelo po lepších, vyšších cestách a aby se nedopouštělo už toho fanatismu, kterého je schopen člověk, když slepě věří. A když proto nemá důvody. Proto tento experiment vlastně pořizuju, abych malinko přispěl k tomu, aby tady bylo o něco více rozumných důvodů pro to nastoupit tuhletu cestu. Protože zatímco se na jedné straně potírá to náboženství, na druhé straně se tady zjednávají podmínky pro to, například u mě a u jiných, aby ty věci mohli vážně brát, aby v nich nebyli vůbec rušeni, že do vnitřního života mi nikdo zasahovat, totiž nemůže. Do toho experimentu také ne, o tom nikdo neví. Všichni si mysleli, že jsem tam byl například na operaci ledvin. Já jsem tam byl hlavně kvůli něčemu jinému. Ale to nikdo z těch lékařů nedělal, jsem mu řekl až potom. Jenom jsem mu připomínal, dávejte dobře pozor na běh srdce. Ne proto, že bych měl strach, že umřu, ale abyste mě potom dokázali říct, jak to fungovalo, mě na tom záleží, abych to věděl. Ne? A jak fungoval dech? Protože mě jde o to, celý ten můj experience spočívá v tom, abych se dostal z toho středověkého způsobu dosahování věčnosti pomocí extaze k tomu způsobu, že by se bez extaze tohoto vědomí dosahovalo. A jestliže se to má dokázat, tak musí správně fungovat dech a správně fungovat srdce, nebo když toto nefunguje a poznání se dostavuje, tak je to přes extazi. A to bych byl právě velice nerad. Dnešní doba nepotřebuje extatiku. Dnešní doba potřebuje rozumných vědců, kteří při plném vědomí rozšiřují svoje poznání a to nikdo jim nemůže mít za zlé. Tyto hranice nám nikdo nemůže klást. Žádnými předsudky. S nikým se nedá hnout, kdo nechce. Když někdo nechce opustit ten dosavadní způsob myšlení, když mu stačí ta sesypávající se a chátrající barabízna jeho těla, tak se s ním nedá nic dělat. Proto tato cesta nebude nikdy cestou pro všechny a proto Ježíš Kristus nazval cestou úzkou. Ale oč nám jde? Já mluvím za všechny, kteří jdou mou cestou. Nám jde o to vychovat na světě špičky, které by toto chtěli provést. Ne celé lidstvo, špičky. Mně se vždycky občas lidi diví, proč i v dobách, kdy jsem mohl, jsem toto nevykládal na veřejnosti. I v dobách, kdy jsem mohl, jsem to na veřejnosti nevykládal. Jsem v tom nikdy neviděl nějakou společenskou záležitost, nýbrž záležitost připravených jedinců. A zkuste si dobře tou řečí, kterou jsme si se spolu učili mluvit, někde zakročovat. Jak narazíte? Protože ty lidi jsou nepřipraveni. A ta příprava vyžaduje úplně změnu v řádu hodnot. Zavést postupně takový řád hodnot, jaký je právě dán Otčenášem. To je řád hodnot, se kterého se nesmí slevit ani v jednom bodě. Jak se sleví jenom v jednom bodě, tak se celá stavba hroutí a člověk je nepřipraven. Ale když se má člověk k tomu, sám sebe k tomu má, aby tento řád zachovával, a když si to přeje, tak do něho začne dorůstat. Stačí si přát. A snaží se kontrolovat. Já nevím, po kolikátý teď v tom novém spisu, který budu nazývat NK. NK. Jako Naninka Karel, ano? V tomto spisu jsem zase detailně, právě jsem to udělal, rozebral znovu Otčenáš, uvidíte, já už nevím, po kolikáté, že zase jinak, protože jsem potřeboval konec konců ten řád tam dopracovat, tak, jak ho dneska vidím, že považuji v tomto ustavení řádu hodnot v lidské hlavě základ správné cesty. Jestliže není správný základ, celá stavba je na písku a kácí se, i když ji hodně daleko dovedu. Kolikrát se ukáže nepřipravenost člověka nejen na prvním kroku, a na desátém, na dvacátém, já nevím na kolikátém. Najednou se mu stavba hroutí. Znal jsem takzvané mystické pracovníky, kteří po mnoha letech práce se vzdávali a říkali, všechno byl klam, neboť já jsem se přečil o tom, že tomu tak je. A měli všechno pravdu, protože klam to byl, jelikož nestavili na solidním základu. Na neskutečném základu, na nějakém romantismu. Většinou to bývají romantikové, kteří za toto věci jdou, a ne solidní vědečtí pracovníci, kteří jdou za tím jako za svou životní potřebou a naplnění života nejenom pro sebe, ale taky pro ostatní lidi. Věřte mi to, že bych tuto věc dneska už nebyl schopen dělat pro sebe. To dělám jenom proto, aby z toho ostatní něco měli. Protože jsem si jist, ne, že je to nějaké dalekosáhlé dílo, co já konám, že je toho zapotřebí, aby se toho každý chápal, kdo je toho schopen. Že se nesmí vynechat ani takový břidil, jako jsem já. I ten musí jít dál, aby měl aspoň klidné svědomí, že nezanedbal něco pro ostatní lidstvo. Nesmí se podceňovat ani jeden jediný takový hlásek, nebo ani jedna taková snaha. Proto si vás vždycky takhle sezvávám dohromady, protože nikoho z vás nepodceňuji. O nikom z vás si nemyslím, že by to dílo nedovedl dál než já. Já si naopak myslím, že půjdete dál než já. O všech vás, co tady jste. A proto vám to říkám, jinak by to nemělo smysl, kdyby se někde zabrzdili na nějakém stupni. Samozřejmě, my například, dejme tomu, při práci lidské, a je to také práce tohleto, mluvíme o takzvané motivaci. A musíme si říct, že motivace je dvojího druhu, peněžní a nepeněžní. Peněžní, že za to, co děláme, dostaneme nějaké peníze, nějakou odměnu. A nepeněžní, že z toho máme nějakou čest. Čestný pracovník, nebo zasloužilý pracovník, nebo takového něco, že to nám dělá velice dobře, že? A někomu více, někomu méně. A to je motivace nepeněžní, nebo úcta ostatních lidí a podobně. To je nepeněžní motivace. Já se tady liším s názorem toho, kdo mi teď pokladl tu otázku, která není tam zapsána, na tom nezáleží, že by člověk musel mít vždycky ty nejlepší úmysly, nesobecké a tak dále od začátku. Já si musím sám osobně přiznat, že jsem byl z začátku úplným sobcem na této cestě. Hleděl jsem jenom na vlastní prospěch. Hleděl jsem jenom na vlastní nalezení nesmrtelnosti. Na nic jiného. To trvalo celé, řekl bych, no aspoň 9 let, než jsem se propracoval k tomu, že jsem konečně pochopil, že to je pro jiné a že se nedostanu přes určitou vývojovou fázi, dokud toto nevezmu za vlastní úkol. A to na mě musel přijít koncentrák, kde jsem napřed viděl jenom své vlastní utrpení a do té doby mě bylo velice zle, protože jsem vyčerpal všechno, co jsem vložil do hry na jejím začátku. Bylo tam třeba vložit něco nového a to práci pro druhého. Jsem já tam nevkládal. A když jsem teď začal vidět okolo sebe konečně to veliký utrpení, to mě muselo úplně trknout. Jsem říkal, tady nejsi sám, který trpíš. A začal jsem se jim věnovat, tak teprve jsem viděl, že tato věc je především proto, aby si člověk na to světlo nepoložil příklop, nebož aby ho otevřel tam, kde je připravená půda. A ta byla připravená ne nějakou zvláštní připraveností lidí, nebož tou jejich situací. Člověk se dostává kolikrát do té připravenosti ne tím, že se nějak dlouhou dobu snaží, ale že ho tam okolnosti přisunou. Ty tomu říkáš řízení, no prosím, je to možné. Ale v každém životě toto řízení existuje. To zase není žádná zvláštní milost. V každém životě jsou prekérní situace, ze kterých hledáme, když jsme zoufali, východisko jiné než obvykle, než racionální. Takže. Ano, dobře, vím to. Tak podívejte se, tady mám otázku, že někdo je, má dojem, že vlastně vložil do hry to, co mohl, poctivě, ale že se mu to nevrací, ne za jednu, ale se mu nevrací ani za to jedno, ani půlka, ne? Nebo vůbec nic. Takže jak na k tomu přijde, že sám do toho tolik vkládá a nic se mu nevrací. Tedy tady bych chtěl říct jednu věc. Já jsem si na počátku mluvím o svých chybách, to je nejlepší. Na počátku své cesty jsem si řekl, ono prosit za všechno možné, když člověk tomu nerozumí, co vlastně Pán Bůh s ním zamýšlí, to bude asi chyba. Napovídat mu, že ano, tohle to udělej, tam to udělej, jakkoliv bych tomu lépe rozuměl. Tak já asi to omezím na takovou zaručenou prosbu, která neurazí Pána Boha v jeho vševědoucnosti a která mu jenom ukáže moji dobrou vůli. A tak jsem, a která bude odpovídat smyslu učení třeba z Kristova a tak dále a všech těch zasvěcenců. Tak jsem se modlil jenom za to, abych miloval Boha více než cokoliv jiného na světě. A to jsem si myslel, že opravdu jsem se za nic nemodlil. A ono mezi, za nic jiného nemodlil, slovně. Za mnou prosebnou modlitbu jsem ze sebe nevypustil. Jsou dobu 9 let. A byly situace, kdy jsem opravdu potřeboval se něco modlit, kdybych potřeboval, aby se by bylo něco povedlo, co se jako mě jinak nešlo. Ne? A já jsem si řekl nikoliv, já se nebudu, protože jsem poctivě vložil to všechno do té touhy, milovat Boha víc než cokoliv jiného na světě, taky samozřejmě než sebe. A takhle 9 let jsem se vodil za nos, že když jsem se donutil k tomu o nic jiného neprosit, že to asi myslím vážně. A já jsem to vážně nemyslel. Teprve v koncentráku jsem se dověděl, že se mám velice rád. Tam se mi stalo něco zcela opačného než tady. Když mě tam chtěli zabít, tak já jsem si říkal, pane Bože, prosím tě, buď tak dobrý a nech mě ještě naživu. Já budu sekat ještě větší dobrotu, už nevím, co jakou, ale jsem všechno vyčerpal, ale budu se snažit ještě větší dobrotu dělat. Jenom mě nech, já ti všechno, co tě na očích uvidím, udělám. Jenom prosím tě, mě nezabíjej, protože dopouští se tím obrovské chyby, protože člověk, který to poctivě myslel, je tady tebou ubíjen nebo nechán ubít. To je hrouza. Kam to takhle spěje? V tom jsem myslel ovšem jenom na to, aby mizerný život Karla Makoně byl zachován. Ale halil jsem to do takových krásných hávů vyčítek Bohu. No a vliv těchto vyčítek byl ten, že jsem vždycky, když někdo dostal vedle mě namazáno jednou, tak já dvakrát. Ano? Že mě obdivovali, kolik já dostanu ran místo nich ještě. Tam, když tam vždycky tu pusu nějak přistrčíš a vždycky dostaneš navíc. A to se dělo tak dlouho, až konečně na mě přišla řada a měl jsem být konečně definitivně zabit. Podle mého názoru, jestli to mělo se stát nebo ne, to já do dneška nevím, jsem tady na světě tak. A v tom momentu mě to konečně došlo. Že Bůh ode mě nechce nic jiného, než celý můj život. A že když nejsem ochoten vložit na tu misku celý svůj život, tak jsem vlastně neschopen přes určitou fázi vývojovou se dostat. Někam jsem se předtím dostal, jako vy, ale nemohl jsem to nazvat tím opravdovým úspěchem, tím opravdovým poznáním, o kterém bych mohl říct, tak já opravdu jsem v nebi, nebo poznal jsem se to nebe, nebo mohu říct, že po smrti budu nesmrtelnou bytostí vědomou a tak dále. A nějaké náznaky tady byly, ale vždycky jsem z toho vypadl a nemohl jsem se tam dostat nazpátek bez cizí pomoci. Tak teď prosím vás se dostanu, já už nebudu se na nic ptát, zůstanu k tomu svému experimentu. Tady jsem celá léta dával příklady a předpisy o tom, jak se koncentrovat, jak se odříkat, nevím, co všechno dělat, jak se odpoutávat, odosobňovat. A vy mě po tolika letech říkáte, že jste v tom někteří neuspěli. Neměl bych to říkat, ale mě to blaží, že se to tak stalo, protože není to sadismus, ale z toho důvodu, že mám konečně možnost vám říci, že jsem se sám na sobě teď přesvědčil při té operaci o tomhletom. Dvojtečka, vysvětlím. Já napřed předešlu, nebudu nikdy dávat žádné recepty na koncentraci, protože to, všechny recepty jsou absolutně neúčinné, když do toho není vložen celý člověk. A vložit do toho lidský život, to je to první, co člověk by měl druhý naučit. A jak ho tam vložit, to je dost obtížná záležitost. Protože člověk si myslí, že ho tam může vložit tím, že ctí přikázání Boží. Že nejedná špatně, že se řídí těmi příkazy, které zná z Bible a odjinud z mravouk. Ale tady víme dobře, že to není pravda, že ten bohatý mládenec, který se ptal na věčný život a který o sobě tvrdil, že od mládí plní ty příkazy Boží, zesmutněl, když mu Ježíš Kristus říkal, to nestačí, ty musíš teď, co máš, rozdat chudým a následovat mě. Čili já jsem u toho momentu, co jsem teď udělal, já jsem rozdal všechno chudým. V tom momentu jsem šel operovat, já jsem všechno rozdal chudým. Já jsem je odkázal, bych tak řekl, s tím, co jsem jim věnoval, jsem tady zanechal na ně samé, lépe řečeno, tak asi. Jsem se rozžehnal celou rodinou a se všemi, tam to plakalo jako při funuse, protože jsem to náležitě ještě načehral, aby to mělo ten svůj spát. Ne? A říkal jsem, no tak při takové operaci, že to se taky člověk nemusí vrátit. A manželka říkala, a ty to myslíš, vážně, nemáš nějaké tušení? Já jsem říkal, naprosto žádné tušení nemám. Ale pojď se, žili jsme spolu 25 let a mám dojem, že to celkem bylo spokojené manželství. To je dosti spokojenosti na jeden život. Tak s Bohem. Ne? Takže ona z toho nabila dojem, že jako tam chci zůstat pod tím nožem. A já jsem tedy, musím říct, že jsem, ne snad sadisticky, ale že jsem nějaký nebránil v tomto dojmu. No jak ne, protože to jsem slušně vychovaný manžel, víte. A pak, no ty dětičky už méně želeli, otce byli možná rádi, že jde na nůž, ale odešel jsem, ale teď byla jiná věc. Teď je tady připoutanost jiného druhu ještě. Vzdát se rodiny, to ještě není vzdát se, nebo vzdát se všeho, co člověk má rád. To není vzdání se všeho bohatství. To ještě není člověk úplně chudý. Tomu ještě moc schází do úplné chudoby. On tady má ještě vědomí tohoto světa. To je vědomí, které si dokonale natrénoval, které je bez mezer. A tohoto vědomí se musí zdát. On si musí uvědomit, že po tom experimentu, který dělá, po tom vstupu do věčnosti, už nikdy si tímto způsobem lidským, pomocí smyslů a rozumu, nebude smět a nebude moci nikdy uvědomovat tento svět. Znamená, on už nikdy třeba nestoupí jako živý mezi lidi, jak oni myslí, že co je živý člověk, ne? Ten živý člověk, kterého Ježíš Kristus považoval za mrtvého. Tak takhle živě mrtvý, že už nikdy nebude. Že bude úplně třeba na jiné úrovni, že se dostane mimo tělo. To všechno riskuje. Já už jsem nám nevěděl, že to riskuje, jenom se mi nechtělo jako to postupovat. A tentokrát jsem prostě si řekl, když mě pomůže ještě lékařská věda, tak to podstoupím. Lékařská věda totiž udělá jeden takový, když vám dá takovou injekci, kterou vás uspává, takový jeden zázrak technický, tady se ukázala, jak je skvělá technika vedle toho umění. To umění se do toho musel vložit, ale oni mi prospěli technikou. Když oni mě dají tu injekci, tak mě oslabí vědomí tohoto světa. Oslabí mě také všechny životní choutky, všechny připoutanosti, všechno se to oslabí. A teď, jestli já mám předtím, a to musím mít předtím, než tento recept začnu dělat, já musím mít předtím nějaký řád hodnot. A nejenom psaný, nebo řád hodnot, kterému bych jenom věřil, ale žitý, důvěrně žitý, to znamená chtěný, prožívaný a experimentovaný, bych tak řekl, každým dnem. A v tom řádu hodnot musí být ta hodnota Otče náš, znamená ta hodnota Bůh nebo věčnost, ta musí být na prvním místě a musí mít obrovskou hodnotu vzhledem těm ostatním hodnotám, aby ji převýšila. Protože když potom ať už je to otázka techniky lékařské, anebo při normální koncentraci, když potom se unavuje ta pozornost vůči světu, když se oslabují všechny choutky, všechny touhy člověka, tak se všechno paralelně oslabuje. Hodnota, dokud oslabím třeba z hodnotu 50, a ona to není hodnota Bůh, třeba na jednu jenom, z 50 na jednu, tak neprojdu tou branou do věčnosti. Já musím všechny hodnoty, které neznamenají věčnost, oslabit na nulu. A následkem toho musí být ta hodnota Bůh vyšší než všechny ty hodnoty ostatní, aby ještě při tom oslabení celkovém zůstala. To znamená, kdyby ona byla 1000, ta hodnota, a ta nejvyšší další hodnota byla 50, tak já musím dosáhnout aspoň oslabení 51, aby to bylo jistější. Tím vymažu všechnu svoji sounáležitost se světem, že si na něj ani nespomenu, že se ani neotočím po něm. A když ale to by bylo asi tak při 50, to by byla taková rovnováha. A ta rovnováha je velice unavující. A ta rovnováha ještě přímo nevede k tomu té bráně do věčnosti. Ale jestliže potom ta hodnota toho Boha nebo té věčnosti je 1000 a ten útlum dostoupil třeba 100, nebo 200, nebo 300, tak potom se ocitnu už z gravitačního pole zemské přitažlivosti, ohýbá se v jiném gravitačním poli té tisícovky a velice prudce za ní, nebo daleko za tím gravitačním polem, a moje rychlost vstupu do toho gravitačního pole se stupňuje. Prosím, používám kosmonautických výrazů, protože to se dá se na tom pochopit, že? Čili zažívám něco, čemu se říká nadpřirozená poutanost, jsem tím předmětem svého předsevzetí, svého ideálu tak poután, že ani nemůže přijít jiná myšlenka světská. Žádné rušení nemůže nastat a já se vrhám střemhlav do té věčnosti. Tak toto jsem docílil právě při té koncentraci, při té operaci a zároveň koncentraci. Že v okamžiku, kdy jsem měl přejít do bezvědomí, tak jsem se cítil vymazán ze všech tužeb, čistě technickým způsobem vymazán, o co by se normálně těžko člověk jako zasloužil vlastním přičiněním. A ku podivu, ta touha po věčnosti nebyla vymazána. Ta tam zářila jako hvězda. Tak já jsem za tou hvězdou nikdy takhle nezáří, nikdy ne. Že zastíněna těmi ostatními sklony, ano? Těmi ostatními tužbami. A jak jednou převýšíte tou vyšší hodnotou, to je ty nižší, tak ona zazáří. Zvláště, když tam nastane útlum, a na to jsou technické prostředky, které jsem vás tady učil, oni ty praktiky koncentrační také nejsou úplně zbytečné, ale jsou zbytečné jenom po té stránce, že musí být do toho vloženo celý život. To jsem od začátku sice dělal, jenom že jsem měl strach ho opravdu odevzdat, jak jsem vám tady vykládal. A tak se mi podařilo přejít přes tu hranici, při které při koncentraci člověk obyčejně usíná, neboť se ocitne jenom tak na rozhraní, kdy ještě sice opouští toto, ale ještě dosahuje tamto. A to je asi ten stav, na který si tady stěžujete. Že místo spruhu pociťuje malátnost a stagnaci a je vlastně jenom na krůček před cílem. A říká, že nikam nedošel. To je klam. Tady chybí opravdu to vložit do toho života, do toho života věčného tedy, do té koncentrace nebo do toho soustředění nebo do toho pokusu, všechno, celý život. Když Jisus řekl, nemůže nikdo dát více než svůj vlastní život. A také, když dá méně, tak nedá všechno. Když se apoštolové vzdali jenom svých rodin, tak to nebylo ještě vzdání se života. Když se totiž měli potom s Kristem vzdát života, nebo měli obavu, že taky přijdou o život, když on přichází o život, tak Petr radši ho zapřel, aby o ten život taky nepřišel. Čili ještě nebyli ochotní život dát. Ale potom se stalo, jak vzrostli ještě dál, že byli ochotní i ten život dát bez hlesu. Ačkoliv i potom jim to dalo určitou práci. Vy znáte ten případ Petru, kdy utíkal z Říma. To je ovšem pověst, ale je to hezká pověst, když jsme byli u toho místa, kde se to stalo, kde Ježíš se zjevil Petrovi, který utíkal od Říma, z Říma pryč, protože tam měl být popraven. Už měl toho dost. Ježíš Kristus ho potkává, Petr mu říká, kam kráčíš, pane, quo vadis domine? A on říká, já kráčím místo tebe do Říma. Že si od toho utekl. Tak se Petr obrátil a dal se popravit. A tohleto, myslím, že nám chybí. Tato odhodlost, nechat se popravit. O nic jiného nejde, než o to nechat se popravit. S tímto úmyslem jsem šel na tu operaci a ku podivu mě nepopravili. Protože tuto nebojáznost člověk musí mít tuto odvahu. To je ta pravá dispozice, odvaha. Já nevím, jestli mám souhlasit s Indy, ale Indové říkají, prosím, že největší překážkou na duchovní cestě je strach. Že není větší překážky. A já teď po této zkušenosti, já jsem pořád o tom pochyboval, ale po této zkušenosti s nimi plně souhlasím a říkám, největší překážkou není nějaká nepřipravenost nebo něco takového, nebož tento strach o sebe sama. Tato sebeláska. Že do toho nevloží všechno. Kdyby si byl jenom malinko vědom toho, že se vrátí z toho naspátek živý, tak by ta jeho oběť nebyla úplná, nebyla by pravopočestná. Ale když si není jist, nebo když si dokonce jist, že tam třeba zůstane, nebo když to opravdu toho všechno vloží, tak to je v pořádku, to je pořádně uděláno. Ježíš to krásně ukázal. v těch posledních chvílích na kříži řekl poslední slova. Bože, proč jsi mě opustil? Znamená, nevěděl, proč byl opuštěn. Protože byl v tak dokonalé nevědomosti. Tak dokonalé nevědomosti. Že by se řeklo, tak kde je ten celý úspěch? Jakoby se v nic to všechno obrátilo. To je jedno, že předtím bylo něco. Ale teď to nebylo nic. On cítil absolutně opuštěn. Ale on přesto řekl, odezdávám ti svého ducha. Je to tak? To znamená, jdu na smrt. Jdu na bezvýhradnou smrt. A další zkouška přitom je ta, že 3 dny byl pohřben. Nebyl hned na nebi, bych tak řekl v tom smyslu stavu. Nebyl, ještě tam byla další krize. To jsme viděli u Ježíše Krista při všech jeho symbolicky zažitých stavech. Když se narodil, pronásledování mláďátek, útěk do Egypta. Hned první zkouška. Když potom vstoupil do Jordánu, dovedět se o svém synoství, hned 40 dní pouště pokoušení od ďábla, že ano. A tam na konci to, co on teďka říkal. Čili musíte se smířit s tím, že to nedá přímo čaře dobývat. Že musí člověk přejít přes propast smrti, v pravém slova smyslu. Že ji musí překlenout důvěrou. Protože Kristus právě řekl, dokud nebudete jako jedno z maličkých těchto, nevědete do království nebeského. Dítě, pokud je dostatečně malé a nevědomé, když podá matce ruku, tak se nechá převést třeba přes provaz. Přes propast. A nebo by třeba skočilo za tou mámou, to je jedno. Ale kdyby už bylo trošičku vyspělejší, tak už to neudělá. Bezmezná důvěra dítěte je takovým vzorem toho, co člověk má na této světě udělat. Nic více nechce. My víme už, že Krista, že měl bezmeznou důvěru ve svého otce. Že řekl jeden důležitý výrok, který jsem tam také citoval v tomto spisu, když jsem něco dělal pro sebe, tak mě nevěřte. Tam to musí člověk dopracovat. Že nesmí, jako z začátku směl, dělat to jenom pro sebe, aby se dostal do věčnosti. Když přechází tady do té věčnosti, tak musí se dostat tak daleko, že už to pro sebe vůbec nedělá, nikdyž to dělá pro věc, pro tu věčnost. A pro úkoly, které ho čekají od té věčnosti. Podívejte se, já jsem vám kdysi říkal, že jsem v koncentráku prožil. Potom, když jsem se takhle odevzdal Bohu úplně celým svým životem, jak mě chtěl tam ten gestapák podle mého mínění zabít, že jsem prožíval takové poznání, že do dneška z toho žijí. Já jsem si potom postupně, a byl to zlomek vteřiny, jsem si postupně potom vzpomínal, co jsem v tom zjevení vlastně všechno viděl, protože to nebyl jenom obraz, to bylo poznání en bloc. Ten způsob poznání, za kterým jdeme. Ten způsob poznání, který nám skýtá ještě nějakou budoucnost. Který nám skýtá opravdu jistotu. Protože jsem upozorňován v každém momentu svého života, jaké jsou zákulisní příčiny těch následků, které my tady zažíváme. My tady totiž na této světě nezažíváme nic jiného, než následky nějakých hlubších příčin, do kterých nevidíme. A ten způsob poznání, který já navrhuju, nás zasvěcuje do poznávání příčin. Ano? To je v podstatě to, co se tam dělo se mnou, zase znovu. Poznávání hlubších příčin a souvislostí, neboť ty příčiny především spočívají v souvislostech, které člověk nikdy předtím netušil. Potom si začne vážit, dejme tomu, všeho, co předtím třeba zavrhoval. Já se vždycky podivoval u Ježíše Krista tomu, jak on nebyl schopen odsoudit toho největšího hříšníka. Přestože to zákon třeba nařizoval přímo. Tady tě vedeme cizoložnou ženu a zákon nařizuje jí kamenovati. Co tomu řekneš, mistře? A on říkal, prosím, zákon to nařizuje, kdo jste bez hříchu, začněte první kamenovat, já se potom přidám. Já přidávám také něco, že ano. A čmáral si do písku, jak víte, u té studny se to stalo. Až se tam někdy přijdu podívat, tak půjdu na té tato studna tam ještě stojí, tak se na ní půjdu podívat. A čmáral si do písku a jeden po druhým se vytrácel, protože měl přeci nějakou čest v těle, a je, že bez hříchu není. A odešli všichni. A on té hřnici řekl, že s ním byl sám. No vidíš, zůstali jsme tady sami dva, Tak to já mám házet po tobě kamenem? Ne, jdi a neřeš více. Takovou měl k hříšníkům úctu. Neboť on přišel pro nemocné. On by nemluvil řečí, že je někdo neschopen, protože Samaritánce ženě pěti mužů řekl, kdybys chtěla, dostala bys život věčný, po kterém se nežízní. A já nemohu tvrdit opak. Já nemohu tvrdit, že je to nějaký nevyspytatelný výběr milosti, že tomu zrovna takhle, a když Ježíš Kristus bohužel nelhal. My se nevyhneme, řekl bych, už v té fázi vývoje, ve které jsme, povinností dál. Já vás hlídám, já vás chodím jenom sem hlídat, navíc nestačím, abyste se nevyhnuli tomu dalšímu pochodu. Abyste nezahnuli někam na stranu. Na poslední se řekli, já už dál nejsem schopen, já už dál, já to dělám takhle a takhle. To není. To jsou jenom výmluvy. Ano? Pomněte na ten příklad toho chromého jezera Beceda, který tam ležel desítky let a nikdo ho nevzal, aby ho přisunul do té čerstvé vody, při které, jak tam vstupuje, jak se řeklo, anděl a zachrání od všech neduhů, vylečí od všech neduhů, každého, kdo tam první vstoupí. On se tam první nikdy nedostal, když tam ležel hrozně dlouhou dobu, ale přesto tam ležel ustavičné naději. Tím způsobem si zákonitě způsobil příchod Ježíšův. Zákonitě si způsobil, že byl vyléčen. Nebo řekněme, všimněme si takového slepého, který tam seděl někde u cesty a šel kolem Ježíš. On se dověděl, že kolem jde Ježíš. Přišel Ježíš, smiluj se najednou. A oni ho okřikovali, říkali, člověče, co křičíš? On tady má jiné úkoly než tebe. Ale protože pořádně křičel, tak Ježíš přišel. Když to jde podobným, tak to jde pozlým. Jenom je třeba, aby člověk do toho opravdu poctivě vložil všechno, jak jsem říkal já. A jedině to vadí. Nic jiného nevadí, než tohle, že toho člověk poctivě všechno nevkládá. Takže po tomto úvodu vás musím zklamat, že vám to dneska neřeknu. Já vám něco řeknu, ale že to nebude zdaleka téměř nic. To bude téměř nic, co budu říkat. Protože jako já dneska ještě vykládám z toho, co jsem se dověděl tehdy za ten zlomek vteřiny v tom koncentráku, z toho dodnes žiju, tak do smrti budu žít z toho, co jsem tady poznal. A byl bych nešťastný, kdybych jenom z toho žil. Já doufám, že jsem se dostal na cestu, kdy budu moci na tomto poznatku budovat dál, neboť jsem si definitivně už prověřil, že bez extaze se tohle to dá dosahovat. Zatím jsem potřeboval na to lékařskou vědu, aby způsobila útlum, který by mě umožnil vstup do té věčnosti. Já věřím, že v vašem případě, kdyby lékařská věda zakročila a vy byste měl opravdu takovou touhu, jak mi tady tvrdíte, tak, že byste se také dostal na druhý břeh. Ovšem, nesměl byste propást ten moment, kdy už pohasly všechny žádosti, ale přeci ještě nespíte. Tento moment možná vy promeškáváte i při běžné koncentraci nebo při běžné modlitbě a jedině proto se dostáváte dál, že byste možná nepotřeboval vůbec žádnou techniku jako já, takže jste na to líp než já, jenomže promešká tento moment, že třeba usínáte nebo zvlažníte nebo si řeknete, není to možné, ztratíte důvěru v další postup. A nebo konec konců vkládáte jako zase jiný případ tady, příliš mnoho lidského, zatímco v tomto momentě se na to nejde takovou břitkou vůlí, takovou, řekl bych, hrubou vůlí, takovou živelným souhání se nějak do věčnosti to nejde, kdybyž se na to jde jemným přivolením. Neboť porušil bych, zčeřil bych hladinu té své mysli, kdybych do toho vložil nějakou silnou emoci, nějaký silný cit, nějakou silnou vůli. Já musím v tomto momentu, a to je důležité, tak jemně pracovat jako Panna Maria, když přivolila, aby se z ní zrodil Ježíš. A ta do toho vkládala tehdy celý svůj světský život, protože svobodná matka tehdy znamenala něco hrozného. A nebyla naděje, že si ten Josef vezme, když ji najde těhotnou. No neměla tušení, že se něco takového stane. Ale přesto toho vložila ten svůj následující život. Ten svůj život, který měl následovat po tom okamžiku. Říkala, já sice nevím, jak se to má stát, a tuto nejistotu člověk jasně má. To je jedinou jasnost, kterou má, že neví, co se potom stane. To neví. Ale přesto to tam vloží. To tam vloží všechno. Že ta nejistota, to je ta propast, přes kterou se musí přejít. Ano? To je ta nejistota, o které mi tady vykládáte, a ta je úplně v pořádku, ta tam patří. Já opravdu musím vás trošičku znechutit tou další svojí řečí, protože všechno, co člověk o tom stavu může vykládat, musím nutně převádět do časoprostorových dimenzí. A tímto, řekl bych, znehodnocuji vrcholně. V každém případě je to stav, ve kterém nevnímáte smysly a nevnímáte rozumem. A to je to pravé osvobození. A přitom vědomí zůstává. To je základ toho poznání. Když, kdybych při tom stavu, který tady chci líčit, se ocitl jenom v astrálním světě, a to by se mi také mohlo stát, že bych totiž se odebral z tohoto svého zvědomím, které mám v tomto těle, do vědomí v astrálním těle, no přešel bych s astrálním tělem, bych vystoupil ze svého těla, tak bych se byl na tu operaci díval z nějakou koutu třeba toho operačního sálu a viděl bych každé jejich hnutí a mohl bych ho přesně popsat, že bych to vnímal astrálními smysly. Ale musím vám prozradit, že toto bych považoval za vrchol neštěstí pro ten svůj pokus, protože takhle neměl dopadnout. Jde mi o to přenést vědomí z jednoho těla do druhého, nejbrž ho přenést za hranice vesmíru. A teď si uvědomte, co člověk vnímá z tohoto světa, když je za hranicemi vesmíru. Je účelné, aby vnímal detaily toho, té operace třeba? A bylo by to vůbec žádoucí, nebo je to smysl, aby zase tak vnímal tento svět jako předtím? Ne. Smysl tohoto stavu je najít nový střed. Najít nový střed, který považuji za lepší, dokonalejší a jistější, pevnější, než je tento střed, který představuje moje lidské já. A když ho člověk najde, tak v tom středu pobývá. A v tom středu se mu jeví neprostorově, bezčasově, souvislost všeho časového a prostorového se vším bezčasovým a neprostorovým. Znamená souvislost všeho věčného se vším časným. Vidí, jak ten vesmír ustavičně vyplývá z věčnosti, jak se v časoprostoru transformuje na hmotu, ta hmota vývojem na tvory a až na člověka, a jak člověk přechází na druhou stranu do časoprostoru a přes něj zase do Boha. Tento okruh ale vidí bezčasově. Nevidí ho, jak si tady někdo štrapacíruje, jak si tady někdo utíká do věčnosti nebo tak. Nýbrž vidí, že člověk jest jako existence odevždy existující, že nikdy nezačal být, jenom v určité fázi na něho spadl prostor, že ano, bych tak řekl. Potom hmota, zajetí v lidském těle a jiném, a potom zase je východisko. Vidí jasně všechna východiska a všechny vstupy. Vidí to všechno jako soustavu, abych mluvil kyberneticky, se všemi vstupy a se všemi výstupy najednou a s veškerou komunikací v těchto spojích. Bych tak řekl. ví tu spojitost, jak existovala odevždy. Může potom s určitostí tvrdit, že vesmír po této stránce je věčný, nebo je toto komunikace, je vlastně věčné uskutečňování Boha pro sama sebe, pro něho samého. A že to tedy zase hra lásky, jak tady bylo, všichni zase jsem si mluvili prostě správně a popsat to je stejně těžké, jako to bylo pro ně. Protože člověk to je schopen popsat jenom tím světem, se kterým, nebo ze kterého vyšel a kterého se tady vzdal, ale se kterým tam přece chtě nechtě poněkud vstoupil. Že kdo to tam vstupuje? Tam vstupuje přeci pozorovatel. Tam si ověřujete, že individualita vaše, tato lidská, má svou obdobu ve věčnosti. Že nikdy nebude smazána. Že se nikdy nesnete tou metafyzickou kaší. A že jenom pomocí těchto pomíjejících individualit, které vytváříte od narození vždycky do smrti, doplňujete nějak zažívání toho vesmíru a všeho toho dění a té dokonalosti. Že ustavičně tímto způsobem dorůstáte do věčnosti. A to je právě, vlastně se dovídáte, že je tady Bůh nějaký věčný, jak to říká, bez přívlastku, ne? A že je tady z něho vyvěrající Bůh z přívlastky, a že tím jste ve své vnitřní nesmrtelné podstatě vy sami. Protože Kristus mohl říci, bohové jste. Samozřejmě neděláte z toho potom nějakou vědu a nebudete se vydávat za Pána Boha od té chvíle, protože víte, že se vracíte do normální zevní individuality, ale už se nedíváte na ten svět jako předtím, jako na hromádku neštěstí nebo zklamání, nýbrž na to nejmilostivější, nejlaskavější a nejkrásnější dosahování. Ono už, když se člověk dívá ve vzpomínkách jenom třeba na své mládí, tak se mu to jeví jako něco velice krásného, ale když si to tehdy prožíval, to tak krásné vůbec nebylo. On tam možná pocitoval větší potíže než dospělý člověk. To je možné. A potom ale s odstupem času ta vzpomínka na mládí se mu stane takovou oázou míru ze všech stran obklopenou zapomněním a proto je krásná. A řekl bych, takhle se, protože není pozemská, je nadpozemská, takhle se člověku jeví to zažívání tohoto světa tam ve věčnosti. Nevidí v tom vůbec žádné utrpení, že dohromady všechno dáno, což my nemůžeme z tohoto Ježíšova života postřehnout, je jedinečná harmonie. A on vidí tuto harmonii a v té harmonii se mu ztratí tuhle ty protivy. A on byl ochoten potom za tuto harmonii všechno dát. Daleko více než předtím. Pak už není problém ustavit se k tomuto zážitku vracet, protože už se jednou přesvědčil, já si nikdy jsem ničemu nikdy nevěřil, dokud jsem nepřesvědčil, že vlastně když do toho všechno vloží, že dostane daleko víc, za jedna dostane daleko víc, za jedna dostane nekonečné množství. Tam vložené jedna, to znamená celý život, znamená dostat celý věčný život nazpátek. Ovšem s příslušnou přípravou. Je k tomu třeba hrozně dlouhého ztroskotávání, tak u mě například k tomuto poznatku ještě za pomoci umělé laboratorní, řekl bych, pomoci, nemůžu vědět, jestli bych to dosahoval takhle. Bylo třeba 3 let opravdu poctivé snahy, že? A musím říct si, že takhle pomalu málo který z lidí, kterých jsem měl možnost pozorovat, co si přede mnou šel. To je vrchol neřesti. Ale a ještě neměli to tu techniku, kterou my máme dneska, ale přesto to ve mně zbuzuje vrcholnou naději, že ta technika nakonec se ukáže být velikým požehnáním. Ne proto to, co jsem měl zažil, ale vůbec všestranně. Už ta technika učení, ta technika nabývání vědomostí, už to je... Dneska se člověk může dovědět v krátké době tolik, co se celý člověk, co se ve starověku třeba nenaučil za celý život a tady co se naučí za hodinu. Tak to jsou všechno vymoženosti, při kterých je možno daleko snáze dosahovat než dříve. Mohu to definovat také tak, že jsem pro tu chvíli umřel, dokonale umřel, ačkoliv nejsem si tím úplně jist, ale zdá se, že jsem dokonale umřel, no to není pravda, ale zdá se to, že je to tak, a že jsem se znovu narodil tam v té věčnosti, po tu dobu jsem tam, že jsem se tam objevil jako narozený. A nejzajímavější na tom, že se tam člověk objevil jako odevždy tam narozený. Že tam není malinkým chlapečkem, nebož je tam dospělou bytostí, naprosto sotožněnou z věčností. Nijak se od ní nelišící jenom tím svým pozorovatelským postojem. Že má možnost se na to dívat. V tom smyslu přeneseném dívat samo sebou. Vnímat to jako pozorovatel. Teď si nějak zbystřil zrak. Podívejte se, tadyhle, když tam je člověk třeba tak hodinu a tři čtvrtě, tak se vůbec nerozhlíží po nějakých životech. Naprosto ne. Protože nemá to vůbec pro něho žádný smysl. Musí si myslet, že tam jsou jiné hodnoty, vyšší, věčné, po kterých sahá, nebo za tím účelem tam šel. Tam člověk dosahuje toho, proč tam šel. Tam nedosahujete toho, co tam nehledáte. Tam je toho tolik, že opravdu vám musí být poskytnut nějaký výběr, bych tak řekl, tomu pozorovateli. Totiž, kdyby tomu tak nebylo, tak byste potom, když se jednou definitivně do toho stavu dostanete, nebyl schopen v tom stavu nebe vydržet na věčnosti, víte? Začal byste se tam nudit. Tak, aby se to nestalo, tak tam nevidíte všecko. Nebo, lépe řečeno, když odtamtud odchází, tak jsem vrcholně nespokojen, že vás odtamtud vyhodili a že nemůžete hlouběji pronikat. Čili mohu říct, tentokrát jsem žádný život neviděl, jelikož to mám za sebou. Potom jsem nikdy netoužil. Bez vlastní vůle jsem šel k vědomostem o minulých životech. Nikdy jsem potom netoužil o tom něco vědět. Jsem k tomu jenom proto, že to jsem potřeboval v té stavbě znát, abych mohl poučit ostatní lidi. Ale pro mě až na ten poslední život to neskýtá celkem žádnou zkušenost. Ten poslední život hodně, protože je napsán. Ale ty ostatní životy napsány nejsou, tak člověk si to nemůže v klidu potom přeříkávat. Nic neznamená. Tak, teďka bych chtěl říct asi tohleto. Jaký je rozdíl mezi tím, že člověk si v té narkoze zažívá blaženost, nebo klid, nebo mír, a mezi tím, že zažívá věčnost. Věčnost sama o sobě má, řekl bych, takové tři hlavní tváře, jak jsme tady vždycky říkali. Nejenom tvář blaženosti, ale tvář poznání a tvář existence. Čili vstup do věčnosti je, se rozpozná od tohoto, co mi tady říkáte, tím, že člověk rozšiřuje svoje bytí. Že přestává být v kleci nejenom svého těla, uvězněn ve svém vědomí, že přestává mu fungovat rozum, smysly a tak dále. Kdyby totiž byl blažen, tak ještě může být jenom smyslově blažen. To se všechno vypouští, to všechno odpadá. Musel bych vám také samozřejmě vysvětlit, co je to nesmyslná nebo blaženost, která není závislá na smyslech. Prosím, to se můžeme potom pokusit o to. On nejenom, že není ve své blaženosti, kterou tam zažívá, vázán na smysly, ale on není v poznávání vázán na postupné nabývání vědomosti o něčem, nebož on všechno poznává en bloc najednou, rozšiřuje vědomí, rozšiřuje poznání nad míru netušenou. To znamená, to je úplně co jiného než blaženost. To je netušená míra rozšíření poznání. Taková míra, že daleko přesahuje hranice toho stavu. Že když se z něho vyjde, ono to svým způsobem pokračuje, i ta blaženost pokračuje, všecko pokračuje, Nedá se to zabrzdit. A bude pokračovat do smrti. Už z toho přechodného, vteřinového stavu v tom koncentráku žiju, jak vám říkal do dneška, pořád z toho něco beru. A z toho to budu brát zase daleko více než předtím. Tak nejenom, že to rozšiřuje, řekl bych, blaženost nad míru, kterou jsem tady vůbec v životě poznal. Nejenom, že to rozšiřuje poznání, že to i bytí, existenci. Že já přestávám být v hranicích tohoto vesmíru. Já začínám být nezávislý na tom vesmíru a začínám poznávat pomocí toho poznání jeho hodnotu, jeho místo, jeho funkci. Rozumíte? Jeho výchovný smysl, bych tak řekl. Jeho postavení v tom řádu hodnot. Vysoce si ho cením, daleko více než předtím. Já jsem dost dobře nevěděl, proč ten vesmír tady je. Já to dneska dobře vím, že to neumím říct. To je, budu hledat proto nějaký výrazy, ale jakkoliv to vysvětlím, tak to bude řečeno dimenzárně, co znamená v prostoru a času, tak to bude nešikovné, tak to bude dokonalé. Je třeba se odvážit a udělat si ten experiment. To nic nestojí. To tam můžete klidně. Tak já myslím, že jsem odpověděl, jaký je rozdíl mezi tou blažeností a tímhle tím. Čili člověk poznává něco, čemu se Indové říkají Satčit Ananda, čili nejvyšší blaženost, nejvyšší poznání a nejvyšší bytí. A poznává, že toto jeho dosavadní bytí je součástí toho velikého bytí, že z něho ustavičně čerpá a že do něho ustavičně zase vplývá. Ano? Vidí také všechny závady, které jsou na jeho cestě. To je jedna z nejdůležitějších pasáží, do které se tam dostane. Protože člověk každý stojí o to, aby poznal sama sebe, aby poznal, v čem jsou jeho chyby. A musím říct si, že jsem tak jasně viděl ty svoje chyby, že mám obavu, že kdybych viděl jenom ty, že rázem složím nádobí a odejdu od toho. Ale naštěstí jsem neviděl jenom to, viděl jsem to ostatní také, takže jsem toho zatím nenechal, naopak zuřivě půjdu dál, jelikož mě to podnítilo. Tady je otázka, když člověk se tam dostane do té věčnosti se svou individualitou, jakou má možnost styku s ostatními individuality, třeba s těmi lepšími, většími. Zaprvé bych vám chtěl říci, že ta jeho individualita, která tam takhle vpluje z tohoto světa, už je sama tak nepatrná, že je velice šťastná, že ji tam jako trpí. A přidává se k vlastní nesmrtelné individualitě, o které předtím neměl člověk vůbec páru. Víte? My máme totiž vedle této individuality lidské, která začíná zde se rodit od narození, vyvíjí se a nějak potom degeneruje. Ve této individuality máme individuality věčnou, o které nevíme, ze které tato individualita lidská bere síly. Všechny zdroje jsou odtamtud. Odtamtud čerpáme některé vlastnosti, které jsme si vývojem získali a kombinujeme je dohromady a děláme z toho novou lidskou individualitu. Myslím si, že tato lidská individualita najednou vstupuje do té své věčné a stotožňuje se s ní. Čili když se stotožňuje se svou věčnou individualitou, tak vůbec jí nepřijde, že by se nějak stýkala s nějakými jinými individualitami. Protože není sice rozplynutá v nic, ale je ten styk daleko samozřejmější s těmi ostatními individualitami než tady. Když například s vámi chci mluvit, tak vás musím navštívit. A tam, když se chci se všemi stýkat, tak tam prostě existuju. Tím, že tam existuju, tak jsem ve styku se všemi. Se všemi nesmrtelnými individuálně, se všemi bez rozdílu. Ne s nějakou zvlášť, se všemi bez rozdílu. Prosím vás, kdyby to byla extaze, tak to je něco jiného. Tam bych byl ve styku třeba s některou z nich. To je nižší úroveň, toto nebyla extaze. Ano? To bylo neextatické, protože srdce klepalo, ano, dech šel, to nemělo funkci extazy. Pozorňuji vás na to, toto vám možná uniklo, To je něco jiného než extaze. V extazi já se mohu setkat třeba s nějakým světcem nebo tak. Ani možná to nepotřebuji, v extazi mohu být v astrálu, s ním mohu setkat. Ale taky to je v extazi. Mám vidění třeba z Pána Ježíše nebo něco takového. Tam žádné vidění mít nemůžete. Já kdybych tam byl býval, měl nějaké vidění, tak jsem z toho byl zase tak nešťasten, tak jsem říkal, a ejhle, opět extaze. Ani bych se byl neptal těch doktorů, jestli mě klepalo srdce, neklepalo. A marně mě třeba tam burcovali k vědomí a snažili se mě pumpovat kyslík a to by se potom dověděl. Ale ono, fungovalo a proto to nebyla extaze. Takže já jsem se, Bohu dík, nestýkal konkrétně s žádnou individualitou světce, níbrž já si postupně v tomto životě teď budu prověřovat, a už si to prověřuju, setkal se všemi individualitami věčnými, které existují jako takovými. Se všemi, bez mezer, bez vynechání jedné jediné. Ano? Čili nemůže to jevit jako obraz, v žádném případě, nebo jako globální vstup. Jsem velice šťastný, se tu ten styk s těmi ostatními individualitami je dán povahou toho vstupu. Vždycky povahou vstupu. Víte, že je to sestava vlastně, znáte kybernetiku, že? A nemůže v tom samotném počítači se něco mlít, co tam nevstoupí, co se tam nedostane pomocí toho vstupu. Musíte mu to napřed dát do pera. Co tam nevložíte, na podkladě toho nemůžete dál jít, nebo nemůžete nic dohromady kombinovat. Vy tam musíte něco vložit a potom tu kombinaci za vás udělá ten stroj. A tady také. Vy tam vložíte v svou prostou individualitu, lidskou, smrtelnou, a vám se vrací naspátek kombinace se všemi nesmrtelnými individualitami. Rozumíte mi dobře? Podívejte se. Já jsem vám už z počátku této přednášky říkal, že jsme se mylně domnívali, že cesta mystická je vrchol pasivity. Opravuji, cesta mystická je vrchol pasivity harmonicky skloubené s vrcholem aktivity. Kdyby byl býval při tom vstupu jenom pasivní, tak jsem zesnul v Pánu s odpuštěním. Usnul jsem. A jestliže jsem byl přitom zároveň aktivní, to znamená, já jsem si přál být ve věčnosti, tak jsem se s tou věčností sešel. Věčností jako takovou. Já jsem si nepřál sejít se s nějakým světcem, nebo s nějakou individualitou, nebo se svou nesmrtelnou individualitou. O to mi nešlo. Já jsem přesvědčen o tom, že máme nesmrtelnou individualitu. Já jsem se o tom dokonce přesvědčil. O toto mě nešlo. Mně šlo o jinou věc. Mně šlo o neextatické vnikání do věčnosti. Jestli lidský tvor je schopen bez upadání do extaze vnímat věčný život a odtamtud přenášet poznatky do tohoto pomíjejícího života. O tento experiment se mě jednalo. A jestliže teď odtamtud ty poznatky budu přenášet lépe než předtím, aspoň lépe než předtím, protože jsem z toho stavu vrcholného vypadl, tak je mi to důkazem, že to byl stav správný a že posunul mě zase kousíček k tomu cíli, že bez extaze jsem v komunikaci s věčností. Podívejte se, já jsem to už vykládal při tom prvním vpádu do té věčnosti, tam v tom koncentráku, že jsem tam dověděl najednou všecko, co bude se mnou, třeba kdy půjdu z toho koncentráku, komu tam mám pomoci a tak dále, víte. A vy si myslíte, že jsem stejným způsobem dosáhl těch úkolů tady. Mně už teďka o tohle to nešlo. Vy tam totiž opravdu nemůžete všechno získat najednou. Mně už nešlo o nějaké konkrétní úkoly. Mně opravdu už dneska jde o ten experiment přivést vědomí Boží na tento svět. Rozumíte? O nic méně mi nejde, je to odvážný úkol, ale o to mi tu jde. Aby člověk, jak se mu říká nábožensky, chodil s Bohem. Ano? Čili jaký pak úkol? Úkol je chodit s Bohem. Pro ten úkol jsi tam šel. jestli tenhle ten úkol, předtím jsem tam po ten úkol nešel, předtím jsem, to bylo kvalitativně úplně někde jinde, ano. Mě šlo tehdy okejhák a já jsem si říkal, než ho dát do rukou toho gestapáka, toho dám do rukou božích, to je lepší výběr. To byla jenom věc výběru. A jsem ho vložil do rukou božích a ejhle, ono z toho bylo nějaké poznání. A tentokrát mě nikdo nenutil, aby šel na operaci. Tentokrát mě nikdo neohrožoval přímo život, většina lidí z toho dostane, ne? Ale já jsem tam vědomě do toho vkládal život celý, rozumíte? To byla jiná situace, to bylo kvalitativně jiné. A proto já jsem nepřišel pro konkrétní úkol, já jsem přišel pro ověření si této věci, jestli je člověk dneska schopný, a já věřím, že schopný je, zatím to musím věřit, jenom tak podle toho jsem zažil, že je schopný všeobecně, aspoň po nějaké delší jako snaze a dobré vůli, schopný toho žít inspirovaný život, jak tomu říká Brandt. To znamená nežít život oddělený od ostatních, nýbrž považovat se za takového, za jakého se považoval Ježíš Kristus. Když řekl, cokoliv jste učinili nejmenšímu z bratřích mých, mě jste učinili. To on jasně věděl, že on je tím druhým. Ne? To nebyl básnický obrat, tam nikde nejsou básnické obraty. On prostě věděl o každém, komu se něco dobrého dělá, že je to pro něho. On to věděl. Pro takového vyspělého Ježíše jsme my všichni přítomní. A všechny naše činy